Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 0020 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hyk-ի set-top-box-ի բջջային հավելվածի iransat-5-26-i և am8-4w արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունն է ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ ցանկանում առողջություն և խաղաղություն։ Սկսում ենք 1 ժամյա երեկոյան մեր աշխատանքը, մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականի սեպտեմբերի 11-ն է, Իրանում 1404 թիվն է, շահրիվար ամսի 20-ը։ Ձեզ ենք ներկայացնում 5-7 երեկոյան ռադիոհաղորդումների ծրագրացանկը։ Ինչպես միշտ ծրագիրը կսկսենք, նախ եթեր կտանք ռադիո Գովազդը, ժամը 20-ին ուղիղ եթերում կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք քաղաքական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի շարունակությունում ձեզ կառաջարկենք լսել Իրանը և Շանհայի կազմակերպության անդամակցության մասին խոսող հաղորդումը, գեղարվեստական հաղորդումը կլսեք ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, շուրջ 1 ժամ հետևեք մեր աշխատանքին։ Իսկ այժմ Թեհրանի ռադիոյեթերում Ղուրան է Սաբա Սուրայի առաջինից 5-րդ այաները։
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزو عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم
Այս հաղորդման ընթացքում կլսենք Սաբա Սուրայի առաջինից 5-րդ հայաները։
Գովյալ է Աստված, երկինքների ու երկրի տիրապետությունը նրանն է։ Հանդերձյալ կյանքի փառքը նույնպես Աստծուն է։ Նա իմաստուն է ու Գիտի թե ինչ է մտնում աշխարհ ու ինչ է դուրս գալիս աշխարից։ Գիտի թե ինչ է իջնում երկնքից ու ինչ է բարձրանում երկինք։ Աստված գտած է եւ գիտի ամեն ինչ։ Անհավատներն ասում են. Հարության ժամը չի գալու։ Ասա նրանց. Երդվում եմ Աստծով, որ այդ ժամը գալու է։ Հավիտենականը, ով ծանոթ է գաղտնիքներին, հաշիվ է պահանջելու ձեզնից։ Նրա աչքից անգամ մի յուլե չի վրիպելու երկինքներում ու երկրում։ Նույնիսկ նրանից ավելի փոքր բանը, ինչպես և ավելի մեծը, որ գրված է հայտնության գրքում, որպեսզի այն հավատացյալներին, որ բարիք են գործել առատորեն, վարձատրի, նրանք վայելելու են Աստծու ողորմությունը և մեծարժեք ապրուստի միջոցները։ Այն ամբարիշտը, որը ցանկանում է ժխտել մեր այաները, որպեսի մեզ տկարացնի, ամենասոսկալի չարչարանքների զոհն է դառնալու։
Բարի երեկո, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Հարգելի բարեկամներ,
վճային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
և արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Վճային հեռախոսի ավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։ Տեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում հաղորդում ենք լուրեր։
Այս պահին ներկայացնում են գլխավոր լուրերի խորագրերը։ Սիունիստական ռեժիմին դիմակայելու ճանապարհն իսլամական օմմայի միասնական դիրքորոշում ընդունելն է, ասել Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահ Մասուդ Պեզեշկյանը։ Հայաստանի և Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունների միջև տեղի են ունեցել հյուպատոսական խորհրդակցությունները, ստորագրվել է ուշագիր։ Իրանի և Կատարի արտաքին գործերի նախարարները հեռախոսազրույց են ունեցել։ ՄԱԳԱՏԵ-ն խոստովանում է, որ իրականությունը փոխվել է, ասել է Արախչին։ Իրանի արտգործնախարարն նաև ասել է, Իրանին սպառնալով եվրոերյակը ոչ մի արդյունքի չի հասնի սիունիստական ռեժիմին դիմակայելու համար, անհրաժեշտ է տարածաշրջանի երկրների միասնական կամքը։ Իրանի և Արևելյան Ասիայի միջև ռազմավարական փոխազդեցությունները հնարավորություն են կայունացնելու տարածաշրջանային դիրքը։ Այս և այլ թեմաների մասին մանրամասներին կներկայացնենք քիչ անց։
Եգիպտոսի նախագահի հետ հեռախոսազրույցում անդրադառնալով Կատարի դեմ սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիային, Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահն ընդգծել է իսլամական ումայի կողմից մուսուլմանական երկրների դեմ ռեժիմի անմարդկային գործողությունների շարունակությունը կանխելու համար ամուր և միասնական դիրքորոշում ընդունելու անհրաժեշտությունը։ Պարստուդեի փոխանցմամբ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահ Մասուդ Պեզեշկյանը Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆաթա Ալ-Սիսիի հետ հեռախոսազրույցում երախտագիտություն է հայտնել Կահիրեի հյուրընկալության և Իրանի իսլամական հանրապետության միջուկային բանակցությունների առաջխաղացման և համաձայնության հասնելու ջանքերի համար։ Անդրադառնալով սիոնիստական ռեժիմի կողմից Կատարի դեմ իրականացված ագրեսիային, Իրանի նախագահն ընդգծել է իսլամական համայնքի կողմից մուսուլմանական երկրների դեմ ռեժիմի անմարդկային գործողությունների շարունակությունը կանխելու համար վճռական և միասնական դիրքորոշում ընդունելու անհրաժեշտությունը, հավելելով. Սիոնիստական ռեժիմի վարկագիծը ցույց է տալիս, որ այս ռեժիմը չի հետևում որևէ շրջանակի կամ կանոնի և հարձակվում է ցանկացած երկրի վրա երբ ցանկանա, առանց որևէ բան հաշվի առնելու։ Նման պայմաններում իսլամական աշխարհի կողմից վճռական և հեղինակավոր դիրքորոշում ընդունելը անխուսափելի անհրաժեշտություն է։ Գնահատելով Եգիպտոսի նախագահի հստակ և վճռական դիրքորոշումը, այս հանցավոր գործողությունները դատապարտելու հարցում Պեզեշկյանը հույս է հայտնել, որ իսլամական ումման հետևելով Սուրբ Ղորանի խորհուրդներին և Մարգարեի ուսմունքներին կգործի միասնաբար և կկանխի սիոնիստական ռեժիմի կողմից իսլամական երկրների նկատմամբ ցանկացած ագրեսիա և ոտնձգություն։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահը նաև հայտարարել է Եգիպտոսի նախագահին հյուրընկալելու Թեհրանի պատրաստակամության մասին, նշելով. «Ակնկալվում է, որ մոտ ապագայում երկու երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաները հնարավորություն կունենան մտքեր փոխանակել և անձամբ խորհրդակցել երկողմ հարաբերությունները բարելավելու և իսլամական աշխարհի համախմբվածությունն ամրապնդելու վերաբերյալ»։ Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆաթա Ալ-Սիսին գոհունակություն է հայտնել Պեզեշկյանի հետ հեռախոսազրույցի կապակցությամբ և շնորհավորել նրան ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ ձեռք բերված համաձայնագրի կապակցությամբ։ Նա նշել է, որ համաձայնագիրը տարածաշրջանում կայունությունը, խաղաղությունն ու անվտանգությունը պահպանելու Իրանի անկեղծության և բարի կամքի հստակ նշան է։ Եգիպտոսի նախագահը հայտարարել է, որ տարածաշրջանի երկրները վստահ են այս հարցում Իրանի իմաստուն և խոհե մոտեցման կապակցությամբ, հավելելով. Իրանի միջուկային խնդիրը լուծելու համար ռազմական լուծում չկա։ Աբդել Ֆաթա Ալ-Սիսին դատապարտել է Կատարի վրա սիոնիստական ռեժիմի հարձակումն, ընդգծելով Եգիպտոսի դիմադրությունն իսլամական հողերի դեմ ցանկացած ագրեսիայի և մուսուլմանական ումայի կարմիր գծերի խախտման նկատմամբ և ասել. Սիոնիստական ռեժիմի վերջին գործողությունները ավելի քան երբևէ անհրաժեշտ են դարձրել այս ռեժիմի դեմ ընդհանուր և վճռական դիրքորոշում ընդունելու և տարածաշրջանում գերիշխելու նրա էքսպանսիոնիստական նպատակներին դիմակայելու անհրաժեշտությունը։
Երևանում տեղի են ունեցել Իրանի Իսլամական Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունների միջև հերթական 13-րդ հյուպատոսական խորհրդակցությունները։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության տարածած հաղորդագրության, իրանական պատվիրակությունը գլխավորում էր Իրանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Վահիդ Ջալալզադեն, իսկ հայկական պատվիրակությունը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության գլխավոր քարտուղար Դավիթ Կարապետյանը։ Խորհրդակցությունների օրակարգում ընդգրկված էին 1963 թվականի ապրիլի 24-ին հյուպատոսական հարաբերությունների մասին Վիեննայի կոնվենցիայի կատարմանը, ինչպես նաև երկու երկրների քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց իրավունքների և օրինական շահերին առնչվող մի շարք հարցեր։ Կողմերն ընդգծել են երկու երկրների դատաիրավական, առևտրատնտեսական և գիտակրթական ոլորտներում փոխգործակցությունը խորացնելու ուղղությամբ արտաքին գործերի նախարարությունների կողմից գործադրվող ջանքերի շարունակականության կարևորությունը։ Խորհրդակցությունների արդյունքներով երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարությունների միջև ստորագրվել է հուշագիր։
Կատարի արտաքին գործերի նախարար և վարչապետի հետ հեռախոսազրույցում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը խստորեն դատապարտել է սիոնիստական ռեժիմի կողմից այդ երկրի դեմ իրականացված հարձակումը, որի հետևանքով զոհվել ու վիրավորվել են մի խումբ պաղեստինցիներ և Կատարի քաղաքացիներ։ Աբաս Արաղչին Իրանի համերաշխությունն ու աջակցությունն է հայտնել Կատարին։ Իրան պրեսի փոխանցմամբ Կատարի արտաքին գործերի նախարար և վարչապետ Շեխ Մոհամեդ բին Աբդուլ Ռահման Ալ-Թանիի հետ հեռախոսազրույցում Արաղչին սիոնիստական ռեժիմի կողմից Կատարի դեմ ռազմական ագրեսիան անվանել է ՄԱԿ-ի կանոնադրության և միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունքների և հիմքերի ակնհայտ խախտում և ընդգծել տարածաշրջանային երկրների ու միջազգային հանրության կողմից վճռական գործողությունների անհրաժեշտությունը, ռեժիմին պատասխանատվության ենթարկելու միջազգային չափանիշների շարունակական և կոպիտ խախտումների համար։ Անդրադառնալով օկուպացված Պաղեստինում սիոնիստական ռեժիմի կողմից շարունակվող ցեղասպանությանը, Լիբանանի, Սիրիայի ու Եմենի դեմ բազմիցս իրականացված ագրեսիաներին եւ ահաբեկչական գործողություններին, Իրանի դեմ ուղված հանցավոր հարձակումներին եւ այժմ նաեւ Կատարի դեմ ռազմական ագրեսիային առաջին նշել է, որ ռեժիմը տարածաշրջանային եւ միջազգային խաղաղության եւ անվտանգության իրական եւ անմիջական սպառնալիքն է եւ ընդգծել, որ անհրաժեշտ է միասնական ջանքերով վերջ դնել այդ գործողություններին, այդ թվում խզելով իսրայելի ռեժիմի հետ ցանկացած տնտեսական եւ դիվանագիտական հարաբերություններ։ Մոհամադ բին Աբդուլլահ-Թանին, գնահատելով Իրանի կողմից ամենաբարձր մակարդակներում հնչող համերաշխության եւ աջակցության ուղերձները, ընդգծել է իսլամական եւ տարածաշրջանային երկրների միջև զգոնության եւ տնտեսական ու գործնական միասնության անհրաժեշտությունը, սիոնիստական ռեժիմի հանցավոր եւ օրինախախտ վարկագծից բխող վտանգների վերաբերյալ եւ հայտարարել, որ Կատարի կառավարությունը կձեռնարկի բոլոր անհրաժեշտ միջոցները երկրիազգային անվտանգությունը սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիայից պաշտպանելու համար։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արաղչին ասել է. Միջազգային ատոմային էներգիայի գործակալությունը խոստովանել է, որ իրականությունը փոխվել է եւ որ անհրաժեշտ է համագործակցության նոր շրջանակ։ Արաղչին նշել է. ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ վերջին բանակցությունների ընթացքում մենք կարողացել ենք վերջնականապես մշակել այս շրջանակը, այսուհետ Իրանի եւ ՄԱԳԱՏԵ-ն կհամագործակցեն այս շրջանակում եւ գործակալությունը լիովին գոհ է այս համաձայնագրից։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը Թունիսում կայացած մամուլի ասուլիսում նշել է, որ Իրանին սպառնալով Եվրոյերյակը ոչ մի արդյունքի չի հասնի։ Նա ասել է, Իրանի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ առկա հարցերը կարող են լուծվել միայն դիվանագիտական ճանապարհով։ Հղումանելով Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալությանը, Փարս Թուդեի հաղորդում է, որ Արաղչին ասել է, մենք քննարկել ենք Գազայի, Արևմտյան Ափի, ինչպես նաև Լիբանանի, Սիրիայի, Յեմենի, Իրանի, իսկ օրերս նաև Կատարի դեմ սիոնիստական ռեժիմի հարձակումներին ու ագրեսիային վերաբերող հարցեր, եւ այն, որ սիոնիստական ռեժիմի սպառնալիքը տարածաշրջանի խաղաղության ու անվտանգության ուղղված ամենամեծ սպառնալիքն է եւ դրան դիմակայելը պահանջում է տարածաշրջանի երկրների կոլեկտիվ որոշում։ Նա հավելել է, մենք շնորհակալություն ենք հայտնում Թունիսին, սիոնիստական ռեժիմի եւ Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի դեմ վախկոտ ագրեսիան դատապարտելու վճռական դիրքորոշման համար։ Ագրեսիան դատապարտելու եւ Իրանի ժողովրդին աջակցություն ու համերաշխություն հայտնելու հարցում Թունիսի դիրքորոշումը շատ հստակ ու վճռական էր։ Անդրադառնալով Թունիս կատարած այցի արդյունքներին, Արաղչին նշել է, երկու երկրի հարաբերություններում շրջադարձային կետ էր Թունիսի նախագահի անցյալ տարվա Թեհրան կատարած այցը, նահատակ Ռայսի հուարկավորությանը մասնակցելու և իսլամական հեղափոխության առաջնորդի հետ հանդիպման համար։ Այսօր մենք լավ որոշում ներկայացրեցինք առևտրի, բժշկության, գիտության և մշակույթի ոլորտներում հարաբերությունների ընդլայնման ուղիների վերաբերյալ, և համաձայնություն ձեռք բերվեց, որ երկու երկրի համատեղ տնտեսական հանձնաժողովը շուտով կանցկացվի Թեհրանում։ Արաղչին անդրադարձել է նաև Իրանի և ՄԱԳԱՏԵ-ի միջև կնքված համաձայնագրի մանրամասներին, ինչպես նաև տարածաշրջանում սիոնիստական ռեժիմի լարվածություն հարուցող գործողություններին, ասելով, գործակալությունը միակ միջազգային մարմինն է, որը ուսումնասիրում է երկրների միջուկային կարգավիճակը։ Եթե այն համաձայնագիր է կնքում որևէ երկրի հետ, ապա պետք է հաշվի առնի իր սեփական տեխնիկական նկատառումները, ուստի այն երկրների առարկությունները, որոնք միշտ պնդում էին, որ Իրանը պետք է համագործակցի գործակալության հետ, տարօրինակ են։ Նրա խոսքով 12-օրյա պատերազմի ընթացքում Իրանի խաղաղ միջուկային օբյեկտները հարձակման ենթարկվեցին նախ սիոնիստական ռեժիմի, ապա Միացյալ Նահանգների կողմից։ Բնական է, որ երբ միջուկային օբյեկտները հարձակման են ենթարկվում, գործակալության ստուգումները չեն կարող իրականացվել նախկինի պես, և անհրաժեշտ են նոր կարգավորումներ, Արաղչին պարզաբանել է։ Գործակալությունն ընդունեց, որ իրավիճակը փոխվել է և անհրաժեշտ է համագործակցության նոր շրջանակ։ Հետևաբար, մենք բանակցություններ վարեցինք և կարողացանք վերջնականապես մշակել այս շրջանակը։ Այսուհետ Իրանի և գործակալության միջև համագործակցությունը կլինի այս շրջանակում և գործակալությունը լիովին գոհ է այս համաձայնագրից։
Հարավային Կովկասում հաղորդակցությունների ապաշրջափակումը կբացի Հայաստանի տնտեսական շնչուղիները։ Արմենպրեսի հետ զրույցում նման համոզմունք հայտնեց Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Պապոյանը անդրադարձավ Թրամփի ուղի նախագծին, որի ստեղծման վերաբերյալ հարցակագիրը ստորագրել Հայաստանը, Ամերիկան ու Ադրբեջանը։ Նա նշեց, որ առաջիկա օրերին Հայաստանում սպասում են տարբեր պատվիրակությունների։ Կլենի պատվիրակություն ամերիկյան կողմից, նաև թուրքական կողմից, սպասվում է Սերդար Քլիչի այցը, որը Թուրքիայի կառավարության հատուկ ներկայացուցիչն է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում։ Փաստացի գործնական փուլում ենք Հայաստանի տրանսպորտային հաբ դառնալն արդեն գործնական փուլում է։ Մեղրի ու Կապանի բնակիչներն ամեն օր տեսնում են այն սարերը, որ քանդվում են ու հյուսիսարավ նոր ճանապարհն է կառուցվում, ասաց նախարարը։ Նա հավելեց, զուգահեռ ամերիկյան կողմը կգա, կծանոթանա, հողի վրա հաշվարկներ կիրականացնի և կմտնենք պրակտիկ փուլ, որի արդյունքում Հայաստանը կդառնա համաշխարհային տրանսպորտային հաբ, նշեց Պապոյանը։ Ըստ նրա հաղորդակցությունների ապաշրջափակումը կբացի Հայաստանի տնտեսական թոքերը։ Հայաստանը հերիք չէ դեպիցով ելք չունի, դեռ եղած համակային սահմանների 75%-ն էլ փակ է, ասաց նախարարը, հավելելով, որ զարմանքի արժանի է, որ փակ սահմանների պայմաններում այսքան տնտեսական աճը գրանցվել։ Տարբեր գնահատականներ կան, թե ապաշրջափակման դեպքում Հայաստանի տնտեսական աճը որքան կկազմի։ Նախարարի խոսքով հիմա հետազոտություններ են պատվիրել։ Նաև ունենք հետազոտություն, որ Հայաստան ներմուծվող բազմաթիվ ապրանքների գներ էականորեն կիչնեն, ապրանքներ կան, որոնք Հայաստանը ստիպված է ներմուծել և դրանք Հայաստանում բավականին թանկ են, և թանկ են այն պատճառով, որ մենք լոգիստիկ խնդիրներ ունենք, ասաց նախարարը։
Վերջին տարիներին ասիական երկրների, մասնավորապես Չինաստանի հետ Իրանի հարաբերությունները մտել են նոր և ռազմավարական փուլ։ Այս գործընթացը, որն ուղեկցվում է երկարաժամկետ համաձայնագրերի ստորագրմամբ և տարածաշրջանային ինստիտուտներին անդամակցությամբ, կարող է դառնալ հարթակ ասիական և համաշխարհային զարգացումներում Իրանի դիրքը կայունացնելու համար։ Վերջին տասնամյակում Իրանն իր արտաքին քաղաքականության մեջ հետևում է հայացք դեպի արևելք ուղուն։ Այս քաղաքականության շրջադարձային կետը Չինաստանի հետ ռազմավարական հարաբերությունների զարգացումն էր, որը այժմ համաշխարհային ասպարեզում հիմնական խաղացող է։ Թեհրանի և Պեկինի միջև 25-ամյա համաձայնագիրը երկու կողմերի պատրաստակամության նշան է երկարաժամկետ ծրագրեր պլանավորելու և տարբեր ոլորտներում էներգետիկայից և առևտրից մինչև անվտանգություն և տեխնոլոգիաներ հարաբերություններն ընդլայնելու համար։ Համաձայնագրի շնորհիվ Չինաստանը դարձել է Իրանի կարևոր գործընկերը, իսկ այս փաստաթուղթը տարածաշրջանային և մյուս երկրների համար ազդանշան է, որ Թեհրանը նոր ուղղություն է ընտրել իր արտաքին քաղաքականության մեջ։ Մյուս կողմից այս գործընկերությունը կարող է օգնել Իրանին ունենալ ավելի շատ հնարավորություններ արևմուտքի ճնշման, մասնավորապես պատժամիջոցների դեմ համագործակցության և փոխազդեցության համար։ Շանհայի Իրանի անդամակցությունը նույնպես կարևոր քայլ է երկրի տարածաշրջանային դիրքերի ամրապնդման ուղղությամբ։ Շանհայի կազմում Իրանը կանգնել այնպիսի երկրների ասիական տերությունների կողքին, ինչպիսիք են Չինաստանը, Ռուսաստանը, Հնդկաստանը և Պակիստանը։ Բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում, ձեզ համար աշխատում են Արթին Ալավերդյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Թանկագին բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերը ձեզ հրավիրում է լսել քաղաքական մեկնաբանություն, հետևյալ խորագրով է. Իսրայելի ազդեցության տակ գտնվող արևմտյան լրատվամիջոցները խեղաթյուրում են Գազայի սովի պատմությունը։ <Sess-> Բրիտանացի գրող Ռեբեկա Ռութ Գուլդը խոստովանել է, որ արևմտյան զանգվածային լրատվամիջոցները Պաղեստինյան ժողովրդի դեմ կատարված հանցագործությունների մասին լուրեր հրապարակելիս ենթարկվում են Իսրայելի ազդեցությանը։ Արևմտյան լրատվամիջոցները բազմիցս մեղադրվել են Գազայի ճգնաժամը լուսաբանելիս իրականությունը խեղաթյուրելու և սիոնիստական ռեժիմի տեսանկյունից ամեն ինչ ներկայացնելու մեջ։ Որպես օրինակ կարելի է նշել սովամահ լինող երեխաների նկարների ընկից գրությունների փոփոխությունը կամ սովի զոհերի մահը նախկինում առկա առողջական խնդիրներին վերագրելը։ Իրականությունը լուսաբանելու այս մեթոդը ոչ միայն նվազեցրել է Գազայում մարդասիրական աղետի մասին տեղեկացվածությունը, այլև ճանապարհ է հարթել սովի համակարգված ժխտման և Գազայի պաշարման ժամանակ Իսրայելի հանցագործությունները թաքցնելու համար։ Փարստուդեի հղումանելով Նյու Արաբ կայքին հաղորդում է, որ Ռեբեկա Ռութ Գուլդը խոստովանել է, որ պաղեստինցիների նկատմամբ սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների մասին լուրերը լուսաբանելիս արևմտյան լրատվամիջոցներն ազդվում են Իսրայելից։ Ռութ Գուլդը Գազայի իսրայելի կողմի շրջափակումն անվանել է միջնադարյան ոճի շրջափակում, նշելով. Զարմանալի չէ, որ Գազայում սով տարածողն օգտագործի բոլոր միջոցները այն հերքելու համար։ Հեղինակը Գազայում տեղ ունեցած իրադարձությունների աղավաղման վերաբերյալ օրինակներ է բերում։ Իրականում այդ քաղաքականությունը սկսվել է հուլիսից New York Times-ի կողմից։ Թերթը ուղում էր հրապարակել Գազայում սովից մահացած Մուհամմադ Զաքարիա ալ-Մութավաքի լուսանկարի վերնագրում։ Այն բանից հետո, երբ հյուծված պաղեստինցի երեխայի լուսանկարը հրապարակվեց որպես Գազայում սովից մահացածների մասին զեկույցի գլխավոր լուսանկար, օկուպացված տարածքներում կառավարության գործակալության համակարգողը տեղեկացրեց Times-ին, որ նա ծնվել է ուղեղային կաթվածով։ Իսրայելական լրատվամիջոցները, ինչպիսիք են I-24-ը և Ջերուսալեմ Փոստը, գրեցին, որ հիվանդություններ ունեցող մարդկանց մահը չի կարող լինել սովի ապացույց։ Կար ժամանակ անց Times-ը գրեց, որ ալ-Մութավաքն ունեցել է նախկինում առկա առողջական խնդիրներ, առանց բացատրելու, որ ուղումը կատարվել է իսրայելի ճնշման տակ և որ սովին զոհ են գնում հենց ամենախոցելիները։ Ռութ Գուլդն ասում է, որ այդ լրատվամիջոցները նույնպես հետևել են այդ օրինակին։ Associated Press-ը լուսանկարիչ Ջիհադ ալ-Աշրաֆի լուսանկարների շարքը, որը փաստագրում էր երեխաների շրջանում տարածված սովը, վերնագրել է հետևյալ կերպ. Գազայում թերսնումը հաճախ սրվում է արդեն իսկ առկա հիվանդությունների պատճառով և բարդանում բժշկական օգնության և վատ սանիտարական պայմանների բացակայությամբ, որոնք մեծ մասամբ շարունակվող պատերազմի արդյունք են։ Հեղինակը հավելում է, որ աջակողմյան ամերիկյան լրատվամիջոցները, ինչպիսին է Fresh Press-ը, նույնպես շարունակել են այդ քաղաքականությունը, գրելով, որ Գազայում սովի խորհրդանիշներն ունեն այլ առողջական խնդիրներ։ Նրա խոսքով նույնիսկ CNN-ը թարմացրել է Գազայի սովի մասին զեկույցի վերնագրերն ու ենթագրերը, նույն օրը, երբ միջազգային սննդի անվտանգության փուլային դասակարգումը հրապարակել է իր սովի մասին զեկույցը, որոշ մարդկանց վիճակը վերագրելով առողջական խնդիրներին։
Հանգակին բարեկամներ, ծրագրի այս բաժնում նախ ձեր ուշադրությանը կանձնենք հաղորդում, որի թեման է Իրանի դերակատարությունը 2025 թվականի ՇՀԿ-ի գագաթնաժողովում, իսկ վերջում ձեզ կներկայացնենք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, իսկ մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս ուղիղ եթերում, բարի գիշեր։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որ լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Ողջ են ձեզ ցանկագին բարեկամներ։ Ձեզ ենք ներկայացնում անցում կայուն տնտեսությունից դեպի վերականգնողական տնտեսություն խորագրով ռադիո պոդքաստը։ Ասիան արմատական փոխակերպում է ապրում վերականգնողական տնտեսության ի հայտ գալուց, որը ակտիվորեն վերականգնում է էկոհամակարգերը և ամրապնդում սոցիալական կապիտալը, մինչև Իրանի բազմակողմ դիվանագիտությունը Շանհայի համագործակցության կազմակերպությունում, որը վերաիմաստավորվում է համաշխարհային կարգի կանոնները։ Քանի որ ընկերությունները ակտիվ տնտեսական դիվանագիտությամբ, այդ թվում Շանհայի համագործակցության կազմակերպությամբ շարժվում են դեպի վերականգնողական տնտեսություն, ԱՍԻԱՆ ընդգծում է իր դերը համաշխարհային տնտեսության և քաղաքականության կանոնների վերաիմաստավորման գործում։ Փաստուդեի լրատվական այս փաթեթում կանդրադառնանք Ասիայի տնտեսական հեռանկարներին։ Անցած տասնամյակներում կայուն տնտեսության հասկացությունը պատասխան էր շրջակա միջավայրի և սոցիալական ճգնաժամերին, բայց այսօր ասիական ընկերությունները մեկ քայլ առաջ են գնում՝ վերականգնողական տնտեսություն։ Այս մոդելը շեշտը դնում է վնասված էկոհամակարգերի վերականգնման և բարոյական արժեքային շղթաների ստեղծման վրա։ Այս միտման վառ օրինակ է Հոնկոնգի էկոհամակարգ ընկերությունը, որը ծովից հավաքված պլաստիկի վերամշակման միջոցով հագուստի արդյունաբերության համար նոր մանրաթելեր է արտադրում։ Այս մոտեցումը ոչ միայն մաքրում է շրջակա միջավայրը, այլև նոր սերնդի սպառողներին կապում է էթիկական արժեքների հետ։ Սինգապուրում Հաուսան ընկերությունը մեծ քայլ է կատարել ածխածնային չեզոք վառելիքի արտադրության ուղղությամբ, տեխնոլոգիայով, որն անմիջապես կլանում է օդից ածխաթթու գազը։ Վերականգնողական տնտեսության հիմնարար տարբերությունը ծախսերի նկատմամբ մոտեցման մեջ է։ Այս մոտեցման մեջ շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը չի համարվում լրացուցիչ ծախս, այլ այն ռազմավարական ներդրում է, որը ներառում է 3 առանցք. Բնական կապիտալի վերականգնում, սոցիալական կապիտալի ամրապնդում և կայուն տնտեսական եկամուտների ստեղծում։ Չնայած այս հնարավորություններին, այնպիսի մարտահրավերներ, ինչպիսիք են ամուր իրավական շրջանակի բացակայությունը, բարձր հետազոտական ծախսերը և ավանդական սպառողների դիմադրությունը դանդաղեցրել են այս մոդելի զարգացումը։ Այնուամենայնիվ, շրջակա միջավայրի և մաքուր էներգիայի ոլորտներում, ստարտափներում ռիսկային ներդրումը ցույց է տալիս, որ ապագան շարժվում է դեպի այս մոդելը։ Այս զարգացումների հետ միաժամանակ Իրանը Չինաստանի Տյանցզին քաղաքում կայացած Շանհայի համագործակցության կազմակերպության 25-րդ գագաթնաժողովում ցույց տվեց, որ տնտեսական դիվանագիտությունը կարող է նույնքան արդյունավետ լինել, որքան տեխնոլոգիական նորարարությունը։ Սիրելի բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում անցում կայուն տնտեսությունից դեպի վերականգնողական տնտեսություն խորագրով ռադիո պոդքաստը։ Իրանի նախագահի ներկայությունը և դոլարի կախվածությունը նվազեցնելու համար Խաղաղության հաստատման կոմիտեի և Շանհայի համագործակցության կազմակերպության հատուկ հաշիվների նման նախաձեռնությունների մեկնարկը արտացոլում էր Թեհրանի ռազմավարական տեսակետը բազմակողմ համագործակցության վերաբերյալ։ Գագաթնաժողովի հիմնական կետերից մեկը Իրանի հարավ-արևելքում գտնվող Չաբահար նավահանգստի դերի շեշտադրումն էր, որպես կենտրոնական ԱՍԻԱՆ բաց ջրերին կապող հանգույց։ Մի հարց, որի վրա կենտրոնացան նաև Չինաստանը և Հնդկաստանը։ Պեկինի առաջարկած ներդրումները և Նյու Դելիի հետաքրքրությունը կարող են Իրանը վերածել Եվրասիական տարանցի կենտրոնի։ Շանհայի գագաթնաժողովի շրջանակներում Իրանը ստորագրել է առևտրի և ֆինանսավորման ոլորտներում մի շարք տնտեսական համաձայնագրեր։ Անկախ ֆինանսական մեխանիզմների մեկնարկը, ներառյալ արժութային սվոփերը եւ ազգային արժույթներով հաշվարկները պատժամիջոցների ազդեցությունը նվազեցնելու այս ռազմավարության մի մասն է։ Չինաստանի եւ Ռուսաստանի հետ մերձեցումը, ինչպես նաեւ հնդկական ներդրումների ներգրավումը հնարավորություն են տալիս ստեղծել դիմացկուն եւ բազմակողմանի ցանց։ Բացի այդ, Չինաստանի հետ տեխնոլոգիական համագործակցության զարգացումը այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են արհեստական բանականությունը եւ արբանյակները, կարող է ամրապնդել Իրանի թվային ենթակառուցվածքը։ Քայլ, որը էներգետիկ եւ տարածքի նախագծերի հետ մեկտեղ Իրանի տնտեսությունը կդարձնի ավելի դիմացկուն։ Գագաթնաժողովի կարևորագույն իրադարձություններից մեկը Չինաստանի եւ Հնդկաստանի առաջնորդների հանդիպումն էր, որը հանգեցրեց ուղիղ չվերթների վերսկսմանը 5 տարի դադարից հետո։ Այս մերձեցումը կարող է ազդեցություն ունենալ տարածաշրջանային տնտեսական համագործակցության վրա։ Իրանը որպես չաբահարի միջոցով երկու տերությունների միջև պոտենցիալ կապող կետ կարևոր դեր է խաղում այս գործընթացում։ Այնուամենայնիվ, սահմանային վեճերը եւ Պեկինի հարաբերությունները Պակիստանի հետ շարունակում են անորոշություններ ստեղծել։ Շանհայի 2025 թվի գագաթնաժողովը միայն տարածաշրջանային հանդիպում չէր, այն նաև արևմտյան գերիշխանության անկման և բազմաբևեռ կարգի ձևավորման խորհրդանիշ էր։ Իրանը ակտիվ դիվանագիտության միջոցով դարձել է այս նոր կարգի հիմնասյուներից մեկը։ Մյուս կողմից, ասիական ընկերությունների անցումը դեպի վերականգնողական տնտեսություն ցույց է տալիս, որ մայրցամաքի տնտեսության ապագան կախված է նորարարության, կայունության և բազմակողմ համագործակցության համադրությունից։ Ասիան ապրում է երկու զուգահեռ փոխակերպումներ։ Մի կողմից վերականգնողական տնտեսություն ունեցող ընկերությունները նոր ուղի են գծում բնության և առևտրի համակեցության համար, իսկ մյուս կողմից Իրանի նման երկրները Շանհայի համագործակցության կազմակերպությունում իրենց տնտեսական դիվանագիտությամբ վերաիմաստավորում են համաշխարհային կարգի կանոնները։ Այս միտումները միասին ձևավորում են մի ապագա, որում Ասիան կլինի ոչ միայն համաշխարհային տնտեսության շարժիչը, այլև նոր միջազգային կարգի ճարտարապետը։ Հարգարժան բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել եք ոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Բարեկամներ, դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradio.hy x.com/radio_armenia t.me/parstoday_armenia instagram.com/iranradio.hy Բարեկամներ, ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ ոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորին։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Բարի երեկո հարգարժան բարեկամներ, ներկայացնում ենք Գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանտրադառնանք անցած շաբաթ մշակույթի եւ արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։ Հաղորդման շրջանակում լինելու են ռեպորտաժներ, որոնք ներկայացնելու է մեր գործընկերը։ Ընկերակցեք մեզ։
Իր 100-ամյակի կապակցությամբ Հայկական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը սեպտեմբերի 6-ին ելույթ ունեցավ Պերսեպոլիսում։ Տոմսերը վաճառվեցին Իրանից թիկ կայքում։ Այս պատմական և մշակութային միջոցառումը ոչ միայն հնագույն միջավայրում գեղեցիկ երաժշտություն վայելելու հնարավորություն էր, այլև Իրանի և Հայաստանի միջև մշակութային և գեղարվեստական հարաբերությունների ամրապնդման խորհրդանիշ։ Ֆարսնահանգի զբոսաշրջության և ուխտագնացության գործերի համակարգման տեղակալ Մեհթի Պարսային, նշելով, որ երաժշտությունն ազգերի ընդհանուր լեզուն է, հավերել է, որ այս համերգը հնարավորություն էր տալիս ամրապնդել մշակութային դիվանագիտությունը և խթանել երկու երկրների և տարածաշրջանի այլ ազգերի միջև փոխգործակցությունը։ Հին իրանական քաղաքակրթության խորհրդանիշ Պերսեպոլիսում Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի ելույթն աշխարհին ցույց տալու Իրանի և Հայաստանի միջև պատմական և մշակութային կապեր։ Տարբեր երկրներից ժամանած արվեստագետների և դիվանագիտական պատվիրակությունների լայն ներկայությունը ընդգծեց Իրանի մշակութային դիվանագիտության կարևորությունը միջազգային մակարդակում։ Արտասահմանյան հյուրերի ներկայությունն այս մշակութային միջոցառմանը հաղորդում էր ավելի իմաստալից և լայնածավալ բնույթ։ Ֆարսնահանգի մշակութային ժառանգության զբոսաշրջության և արհեստների գլխավոր վարչության հայտարարության համաձայն Ասիայի, Եվրոպայի և Աֆրիկայի երկրներից ավելի քան 20 օտարերկրյա պատվիրակությունների ներկայությունը Պերսեպոլիսում դրական ուղերձներ ուներ Իրանի համար։ Ուրբաթ երեկոյանը Շիրազ էին ժամանել օտարերկրյա դեսպաններ և արտասահմանյան պատվիրակությունների անդամներ, որոնք Պերսեպոլիսում մասնակցեցին համերգին։ Ֆարսնահանգի զբոսաշրջության գրասենյակի տվյալներով դեսպանների մակարդակով ներկա էին 13 երկրներ իրենց ուղեկցող անձնակազմով։ Համերգին մասնակցել են նաև ՄԱԿ-ի երկու միջազգային կազմակերպությունների անդամներ։ Համերգին ներկա են եղել հյուրեր Մեքսիկայից, Նիգերիայից, Իսպանիայից, Ուզբեկեստանից, Ֆիլիպիններից, Հարավային Կորեայից, Սերբիայից, Լեհաստանից, Դանիայից, Հնդկաստանից, Իտալիայից, Քենիայից, Սիերա Լեոնից, Շվեդիայից, Ուրուգվայից և Հայաստանից։ Այն լուսաբանեց մի շարք արտասահմանյան լրատվամիջոցների կողմից։ Միջազգային լրատվամիջոցների և արտասահմանյան հյուրերի ներկայությունը այս ծրագրում հնարավորություն էր ներկայացնելու Ֆարսնահանգը և Իրանը որպես մշակութային և գեղարվեստական զբոսաշրջության վայրեր, հատկապես իրանաֆոբիայի քաղաքականության ստվերում։ Հաղորդումների համաձայն Իրանի ազգային նվագախմբի գործիքները տրամադրվել էին Հայաստանի նվագախմբին և նվագախմբի անդամների համար ապահովվել էին բոլոր հնարավորությունները։ Ամեն ինչ պատրաստ էր այն միջոցառման մեկնարկի համար, որը եղավ շրջադարձային կետ Իրանի և Հայաստանի միջև մշակութային փող ազդեցություններում, որոնք, ինչպես հին Իրանի պայծառ պատմությունը, հետապնդում էին ազգերի միջև հաղորդակցություն ընդլայնելու նպատակով խաղաղության և անդորի հիման վրա։
Թանգակին բարեկամներ, հաղորդման այս բաժնում ձեզ հրավիրում ենք ունկնդրելու մեր թղթակցի Ժորժ Աբրահամյանի պատրաստած ռեպորտաժը Երևանից։
Ողջույն թանգակին բարեկամներ, Հունաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության նախաձեռնությամբ գրեթե կղզու Սուրբ Հովհաննես Կարապետ եկեղեցու Բաքուն բացվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ում հայկական նյութական և ոչ նյութական մշակութային ժառանգությանը նվիրված ցուցահանդես։ Արմենպրեսի փոխանցմամբ այս մասին հաղորդագրություն է տարածել Հունաստանում Հայաստանի դեսպանությունը։ Ցուցահանդեսի բացմանը մասնակցել են Հունաստանում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Տիգրան Մկրտչյանը, Սուրբ Հովհաննես Կարապետ եկեղեցու տեսուչ Տեր Եզնիկ Արքեպիսկոպոս Պետրոսյանը, Հայ Առաքելական Եկեղեցու Ռումինիայի և Բուլղարիայի թեմի առաջնորդ Տեր Տաթև Եպիսկոպոս Հակոբյանը, Հունական Ուղափար Եկեղեցու Հունաստանի Խորհրդարանի Կրետե կղզու տեղական ինքնակառավարման մարմինների լրատվամիջոցների հայ համայնքի ներկայացուցիչներ։ Ցուցահանդեսի բացմանը դեսպան Տիգրան Մկրտչյանը հակիրճ ներկայացրել է Հայաստանի Հանրապետության նախկին դեսպան Վահե Գաբրիելյանի կողմից նկարահանած լուսանկարների ցուցահանդեսի նախապատմությունը, որը 500-ից ավել լուսանկարներով և ընդարձակ նկարագրությամբ և բազմալեզու հրատարակմամբ լույս է տեսել Երևանում 2 հատորով ավելի վաղ, իսկ 2023 թվականին առաջին անգամ 50 ընտրված լուսանկարների ցուցահանդեսով ներկայացվել է Հունաստանում, Հայաստանի Հանրապետության դեսպանության կողմից Աթենքում։ Դեսպանը նշել է, որ առաջիկա օրերին Կրետեի հայկական եկեղեցում սպասվում են մի շարք կարևոր միջոցառումներ, հատկապես Սուրբ Հովանես Մկրտչի Սուրբ Մասունքների զետեղումը։ Այցելուները հնարավորություն կունենան միաժամանակ ծանոթանալ նաև հայկական նյութական և ոչ նյութական մշակութային հարուստ և բացառիկ ժառանգությանը, ինչը հավելյալ խթան կհանդիսանա Հայաստանի նկատմամբ հետաքրքրության բարձրացման ուղղությամբ։ Ցուցահանդեսի պաշտոնական ներկայացմանը հաջորդել է հայկական ազգային տարազներով տիկնիկների ցուցահանդեսի բացումը և դրանց ներկայացումը Տեր-Եզնիկ արքեպիսկոպոս Պետրոսյանի կողմից։
Շնորհակալ եմ մեր գործընկեր Ժորժ Աբրահամյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Խումբ իրանցի հրատարակիչներ ներկա եղան Երևանի 8-րդ միջազգային գրքի ցուցահանդեսին, որը կայացավ սեպտեմբերի 5-ից 8-ը և կայացավ Ահմադ Ակբարփուրի 3 կախարդական սուլոցներ վեպի հայերեն թարգմանության շնորհանդեսը։ Իռնայի փոխանցումը ցուցահանդեսը, որը Երևանի գրքի միջազգային փառատոնի մաս է կազմում, անցկացվեց քաղաքի հանրապետության հրապարակում և կարևոր հնարավորություն ընձեռնեց մշակութային և գրական փոխանակումների համար Հայաստանի, Իրանի, Կովկասյան երկրների և Եվրոպայի հրատարակիչների միջև։ Իրանի դեսպանատան մշակութային խորհրդականը 2-րդ տարին անընդմեջ ներկա լինելով այս միջոցառմանը, նպատակ ունեցավ ներկայացնել Իրանի հրատարակչական կարողությունները, գրական և գիտական աշխատանքները, ինչպես նաև ստեղծել հարթակներ իրանցի և հայ հրատարակիչների միջև համագործակցության համար։ Այս ընթացքում Իրանի գրքի և գրականության տունը Ալ Հոդա միջազգային հրատարակչության հետ համատեղ կազմակերպեց տաղավար։ Այս տաղավարում ներկայացվեցին գրքերի բազմազան հավաքածո, դասական և ժամանակակից գրականության, երեխաների և պատանեկան, պատմության, քաղաքակրթության, զբոսաշրջության և Իրանի մշակութային ժառանգության ոլորտներից, ինչպես նաև ռուսերեն և հայերեն թարգմանված ստեղծագործություններ։ Այս փառատոնի հետ միաժամանակ Իրանի դեսպանատան մշակութային խորհրդականի և Ալ Հոդա հրատարակչության ջանքերի շնորհիվ Ահմադ Ակբարփուրի գրած 3 կախարդական սուլոց գիրքը առաջին անգամ հրատարակվել է հայերեն լեզվով և շնորհանդեսը կատարվեց իրանական տաղավարում։
Թեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի իսլամական հարաբերության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Թանկագին բարեկամներ, ձեզ ենք ներկայացնում գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությունը դատապարտել է հոլիվուդյան կինոռեժիսոր Վուդի Ալենի մասնակցությունը Մոսկվայի կինոշաբաթին։ Ամերիկացի ռեժիսորը տեսակապի միջոցով մասնակցել է Մոսկվայի կինոփառատոնին, որտեղ զրուցել է Ֆեոդոր Բոնդարչուկի հետ։ Նա նշել է, որ չի պլանավորում ֆիլմեր նկարահանել Ռուսաստանում, քանի որ որևէ առաջարկ չի ստացել։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությունը խստորեն դատապարտել է Ալենի մասնակցությունը, այն որակելով անարգանք և վիրավորանք ռուսական ագրեսիայից տուժած ուկրաինացի դերասանների և կինոգործիչների զոհերի նկատմամբ։ Նախարարությունը շեշտել է, որ մշակույթը չպետք է օգտագործվի հանցագործությունները սպիտականացնելու և քարոշչության գործիք ծառայելու համար։
Թանգակին բարեկամներ, հաղորդման այս բաժնում ձեր ունկնդրությանն ենք անցնում մեր թղթակից Ժորժ Աբրամյանի պատրաստած ռեպորտաժը Երևանից։
Ողջույն թանկագին բարեկամներ, Հայաստանի ազգային գրադարանում կազմակերպված հերթական բացառիկ ցուցադրությունը նվիրված է հայ մեծանուն դրամատուրգ Գաբրիել Սունդուկյանի ծննդյան 200-ամյակին։ Այցելուները հնարավորություն ունեն ծանոթանալու գրադարանի հարուստ ֆոնդից ընտրված 86 նմուշների, այդ թվում վարպետի կենդանության օրոք հրատարակված գրքերի և հոդվածների։ Գրադարանի սպասարկման բաժնի ընդհանուր ընթերցասրահի վարիչ Նարինե Գևորքյանը հայտնեց, որ ներկայացված են Գաբրիել Սունդուկյանի գրեթե ողջ գրական ժառանգությանը վերաբերող նյութեր 1860-ական թվականներից մինչև մեր օրերը։ Ունենք նաև 1866 թվականին հրատարակված Գիշերվան Սաբրը Խերե կատակերգությունը, որով սկսվում է Գաբրիել Սունդուկյանի ստեղծագործության առաջին շրջանը, սակայն այն չենք ներկայացրել ցուցադրման, քանի որ գտնվում է հավաքածուների բաժնում։ Փոխարենը կարող եք տեսնել Պեպոյի առաջին հրատարակությունը 1876 թվականի, նաև դրանից 10 տարի անց լույս տեսած Խաթաբալան։ Ներկայացված են նաև Գաբրիել Սունդուկյանի կյանքի, գործունեության և գրական ժառանգության վերաբերյալ այլ հեղինակների աշխատանքները, օտարալեզու գրականությունը և մամուլի հրապարակումները, ընդամենը 86 նմուշ, նշեց Նարինե Գևորքյանը։ Նրա խոսքով ցուցադրությունը նկատելի հետաքրքրություն է առաջացրել, հատկապես ընդհանուր ընթերցասրահի մշտական այցելու ուսանողների շրջանում։ Իսկ Եղիշե Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանի թատերական բաժնի վարիչ Նայրա Շահբալդյանը իր ելույթում հիշեցրեց, որ այս տարի նշվում է ոչ միայն Գաբրիել Սունդուկյանի ծննդյան 200, այլև նրա գլուխգործոց Պեպոյի ստեղծման 155 ամյակը։
Շնորհակալ ենք մեր գործընկեր Ժորժ Աբրահամյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Ռուսաստանում 1917 թվականի փետրվարյան հեղափոխությունից հետո ժամանակավոր կառավարությունը Արցախը, Գանձակը, Ախալքալաքը և Շարունախիջևանը ճանաչեց որպես հայկական տարածքներ։ Արդեն 1917 թվականի հոկտեմբերյան հեղափոխությունից հարավային Կովկասն անջատվեց ռուսական կայսրությունից։ Իշխանությունը անցավ հայերի, վրացիների և ազերի թուրքերի ներկայացուցիչներից կազմված անդրկովկասյան սեյմին։ Խախուտ այդ միությունը շուտով փլուզվեց։ 1918-ի մայիսի 27-ին Մուսավատ կուսակցությունը նախկին Բաքվի և Ելիզավետապոլի նահանգները հռչակում է ադրբեջանական և առաջին անգամ հավակնում պատմական Հայաստանի բաղկացուցիչ մաս հանդիսացող Ղարաբաղին ու Զանգեզուրին։ Իրանական ադրպատականին հավակնելու համար Էնվերի եղբոր Նուրի Փաշայի խորհրդով այս նորաթուխ պետությունը անվանվեց Ադրբեջան, որը թուրքական օկուպանտների օգնությամբ շտապում էր վեր տալ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնուրույնությանը։ Թուրք սպանների խորհրդատվությամբ հրոսակախմբեր ձևավորվեցին։ Առանձնապես դաժանորեն էր գործում այսպես կոչված վայրի դիվիզիան, որի հսկողության տակ էր գտնվում Շուշի և Լախ ճանապարը։ Մուսավաթականները և նրանց թուրք տերերը որոշեցին Ղարաբաղի հարցը լուծել զինված ճանապարով։ Աղդամում տեղակայված թուրքական երկրորդ դիվիզիայի հրամանատար Ջամիլ Ջահիդբեյը վերշնագիր ուղարկեց Ղարաբաղի կառավարությանը չդիմադրելու և հպատակվելու պահանջով։ Նա միաժամանակ պահանջեց հեռու մնալ Անդրանիկից։ Արցախում օրհասական վիճակը չփոխվեց, երբ այսր Կովկասում առաջին աշխարհամարտում պարտված Օսմանյան կայսրությանը փոխարինեց բրիտանական կայսրությունը։ Չնայած Հայաստանի Հանրապետության ծանր վիճակին, կառավարությունը 1920 թվականի ապրիլի 14-ին Զանգեզուրից վարանդա ուղարկեց Դրոյին, իսկ Ղափանից Դիզակ Նժդեհին։ Արդեն ապրիլի 28-ին Ադրբեջանում խորհրդային կարգերի հաստատումը նոր արհավիրքներ բերեց Արցախահայությանը։ Երեկվա մուսավաթականները մորթափոխվելով դարձան բոլշևիկներ։ Արցախի հարցի շուրջ վիճաբանությունները նոր ընթացք ստացան Հայաստանում խորհրդային կարգեր հաստատվելուց հետո։ Ստալինի ներկայությամբ Կովկասյան բյուրոյի պլենումը 1921-ի հուլիսի 4-ին, լսելով խնդրո առարկա հարցը, ձայների մեծամասնությամբ վճռում է Լեռնային Ղարաբաղը վերամիավորել խորհրդային Հայաստանին։ Նարիմանովը բորբոքում է սույն որոշման դեմ և պահանջում հարցը տեղափոխել կուսակցության կենտկոմ։ Հուլիսի 5-ին նորից գումարվում է Կովկասյան բյուրոյի նիստը, որի ժամանակ առանց քննարկելու և քվեարկության դնելու կամայականորեն որոշվում է Լեռնային Ղարաբաղը միացնել Ադրբեջանին։ Փաստացի Լեռնային Ղարաբաղի ճակատագիրը որոշվեց ոչ սահմանադրական և իրավասություն չունեցող կուսակցական մարմնի կամայական որոշմամբ, համարյա թե մի ամբողջ դարի կտրվածքով, ապահովելով Արցախի հայության գողգոթայի շարունակականությունը։
Թանկագին բարեկամներ, ծրագրի ավարտին հիշեցնում ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջի հասցեն, որի միջոցով դուք կարող եք ունկնդրել այս և մյուս բոլոր մեր հաղորդումները iranradio.ir/hy։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցին Գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մի շնոր հանդիպում, տերն անձեզ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Badr 526.i և AM8 գծիկ 4W արբանյակների միջոցով։